Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 3-chi amaliy ko'nikmamiz tasvirni qirqish va o'lchamini o'zgartirish deb nomlanadi. Tasvirning ma'lum bir qismidan foydalanish va keraksiz qismini qirqib olish grup buyrug'i orqali bajariladi. Tasvir o'lchamini kerakli ravishda moslashtirish uchun resize buyrug'i bor. Ushbu jarayonni tasvir tomonlarini nisbatini o'zgartirmagan holda to'g'ri amalga oshirishga e'tibor berish tavsiya etiladi. Qirqib olish amalini bajarish uchun avvalo tasvir tanlanadi. Tasmada paydo bo'lgan format menyusidan grup buyrug'i topiladi va tanlanadi. Shunda tasvirning burchaklarida e'tibor bering shu so'zlarimga. Shunda tasvirning burchaklarida va yonlarida qalin qora chiziqlar paydo bo'ladi. Sichqoncha kursori ushbu chetki hoshiya chiziqlariga birga keltiriladi va sichqoncha tugmacha bosilib, ushlangan holda tasvirning kerakli qismi tomonga yurgiziladi. Tasvirning qirqilayotgan keraksiz qismi to'q rang bilan belgilanib qolinadi. Resize amalini bajarish uchun avval tasvir tanlanadi. Uning burchak va yon tomonlarida nuqta paydo bo'ladi. Sichqoncha kursori nuqtadan biriga joylashtiriladi va sichqoncha tugmachasi bosgan holda kursor tasvir markaziga yaqinlashtiriladi yoki kattalashtirish uchun uzoqlashtiriladi. Tasvir tomonlarining nisbatini saqlab qolish uchun resize jarayonini tasvir burchaklaridan, nuqtalardan foydalanishingiz mumkin. Agar tasvirning nisbatlari saqlanmasa, uning sifati pasayadi va tabiiyligi notabiiyligi ko'rinib qoladi. Shu bilan bizning o'sha ma'lumotlarni, tasvirlarni qirqib olish yoki o'lchamini o'zgartirish masalamiz oxiriga yetdi. Yana qaytarib o'tamiz. Format menyusidan grup buyrug'i orqali bu amalni bajarishingiz mumkin. Rahmat.